Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syaib Amin di sini. Selamat kembali mendengarkan Syukran Podcast yang tak selalu sangat update. Terima kasih kerana download, kerana dengar di Spotify ataupun di mana saja anda berada. Saya baru saja post video kongsi ilmu bersama dengan Faizal Sain. Saya rasa seronok betul dapat jumpa dengan beliau. Saya berbual dengan dia hampir dalam 1 jam, 2 jam lebih lah. Dan saya edit video ni 4 minit. Ada di syukran.com. Ada di facebook.com/syukran.com. Itu facebook syukran.com. Ataupun di instagram syukran_com. Faizal Sain ni seorang bapa kepada 7 orang anak. Beliau seorang jurutera, pensyarah juga. Bekas pensyarah di Singapore Poly tak silap. Bahagian aerospace lah, bahagian kapal terbang lah. Memang minat tu lah. Kita berbual pasal parenting, pasal dia 7 orang anak. Jadi saya nak tahulah macam mana dia mengatur rumah tangga. Betul ke seorang anak ni, anak-anak ni kira macam membawa rezeki. So dia ceritakan pengalaman dia. Kita berbual pasal career, pasal dia belajar sampai ada MBA semua kan. Ni baru-baru ni dia dapat diploma pengajian Islam. Jadi macam mana dia mengatur masa dia. Dan mencungkil sedikit lah hikmah, kata-kata hikmah dari beliau kepada generasi-generasi muda. Beliau muda juga, tapi beliau terima kasih kerana bersama dengan saya, bersama dengan Syukran. Harap dapat kongsi podcast ni, Spotify ni. Sila dengarkan interview saya bersama dengan Faizal Sain.
Pada mulanya bila orang cakap lepas bernikah rezeki bertambah, dengan ada anak rezeki kita dijamin. Pada mulanya memang susah kita nak percaya. Tetapi kita tak cakap tak percayalah. Kita kan orang Islam kan. Jadi apa yang disyariatkan kepada kita, kita mesti percayalah. Kita pegang teguh dengan apa yang disyariatkan. Memang benar, saya akui ya. Bila saya dah bernikah, saya dah ada satu anak, tiba-tiba saya dapat rumah ni. Kirakan saya dah cari rumah untuk pindah. Daripada mula saya tinggal dengan mertua saya lah. Tapi sebab dah ada anak kan, jadi saya pun tak nak menyusahkan mertua. Jadi saya pun bilang isteri saya, cakap takpelah kita cari rumah. Tapi nak cari rumah resale yang sesuai tu memanglah satu challenge lah, satu cabaran lah. Sebab ada yang macam bila kita masuk dengan anak lah, terus tiba-tiba anak tu menangis. Jadi kita tahulah tu tanda-tanda yang rumah tu kurang sesuai lah untuk anak tu kan. Jadi kita minta tolong dengan kita punya ejen rumah lah, our housing agent eh. So kita tengok dalam 30-40 rumah. Rumah yang ke-40 inilah rumah ni. Kirakan inilah rezeki kita. Bila kita masuk je, saya bilang isteri saya, yes, this is the one.
Kondisinya
memang, walaupun dia bukan rumah orang Islam, tapi memang teratur, memang bersih rumahnya.
Hati tenang lah.
Hati tenang. Walaupun dia ada, yalah, berhalanya, jadi kita pun yalah, tak kisahlah kan. Dan pada masa tu harga rumah memang tinggi lah. Dan tapi mungkin itu rezeki kita . Bila kita tanya, dia cakap dengan kita, okay, we willing to let go for a lower price. Lower than the evaluation price. Alhamdulillah. Itu pertama.
Itu sampai sekarang rumah ni?
Wow. So sudah masuk 13 tahun.
Wow.
Dari tahun 2006.
Puas rumah ni that time cuma 3 orang je.
Tiga orang. Sekarang
expand tu macam dah rasa.
Sekarang dah 3 plus 6 lah. 9 orang.
Jadi 5 room eh?
5 room. 5 A lah kira.
Ini bagus lah. Plan well lah. Level 4.
Okay lah, alhamdulillah.
Okay. So ada lagi kisah-kisah tak?
Daripada anak pertama, terus kita tambah lagi satu anak. Dari situ saya dapat tawaran daripada kerja di production di hangar. Suruh diberi peluang lah untuk kerja di quality office. Itu kirakan macam satu upgrade lah. Saya tak berani nak cakap promotion lah kan. Jadi kirakan upgrade untuk diri saya. Itu pun kirakan rezeki jugalah. Ini semua perkara-perkara yang mungkin remeh, mungkin kecil lah pada orang lain. Tapi pada saya itulah satu stepping stone lah untuk saya.
Kalau macam ada adik-adik eh, mm-hmm. dia takut nak keluarga takut. Macam how do you comfort them?
Okay, sekarang orang cakap jangan takut-takut, nikah aje terus kan. Tapi nikah awal tu memang bagus, tapi memang kita mesti ada perancangan lah kan. Kita nak nikah anak orang kan, jadi tanggungjawab tu ialah kita kena kongsi bersama lah kan. Kita tak boleh lepas tangan gitu je kan. Jadi mesti pastikan yang kita ada kerjaya, mesti boleh mampulah untuk biaya kedua kehidupan. Ya.
So kira macam tadi pasal semua unexpected lah.
Unexpected lebih baik.
Tapi macam mana, macam mana kita nak kena dengan keadaan contoh yang macam baru lahir ni, nombor 7 ni. So How macam mana suami isteri adjust kira
bila tibanya anak ketujuh ni, memang isteri saya dah tak bekerja lah. Dia dah berhenti kerja sejak anak yang nombor 4. Sebab bila anak makin bertambah kan, jadi kita perlukan tenaga atau orang untuk menjagalah. Jadi ibu bapa kita ya, masing-masing dah berumur, jadi tak mampu nak jaga anak ramai lah. So isteri saya berkorban lah. Dia kata dengan saya, tak apalah, saya berkorban, saya berhenti kerja lah. Ini satu-satu yang saya tak dapat membalas balik lah jasa dan budi isteri saya.
Macam mana antara yang cara yang kita boleh kira balas jasa isteri kita kepada suami ni, apa yang boleh kita buat lah?
Terus terang saya cakap, memang tak terbalas lah. Setiap anak yang dikandung selama 9 bulan tu, kalau para suami yang berpeluang untuk berdiri bersama isteri semasa dia melahirkan, memang jasa seorang ibu, seorang isteri memang tak dapat dibalas lah. Tapi sebagai seorang suami, sedikit sebanyak kita tolonglah apa yang kita mampu lah. Memang kita balik daripada bekerja, kita rasa penat, kita rasa letih kan. Kadang-kadang dengan ragam anak-anak kan, jadi kita makin stres lah orang cakap kan. Tapi ringan-ringankan tangan lah, apa yang kita mampu buat selagi kita mampu, kita bantu. Memang isteri tak minta pertolongan lah, tapi kita tahulah jerih perih menjaga anak, menguruskan rumah tangga bukan senang Jadi apa yang kita mampu, kita buat saja.
Apa yang biasa Faizal buat?
Saya? Saya kalau cakap orang tak percaya.
Okey, boleh.
Tiap-tiap minggu saya akan ke pasar membeli barang makanan untuk keluarga. Selain daripada itu, saya hantar anak-anak ke madrasah. Memenuhi keperluan keluarga semualah. Pada waktu malam saya akan jadi macam tutor lah kirakan kan. Kalau anak-anak
macam-macam.
Kalau anak-anak tak tahu buat homework ya kan, dia akan tanya pada saya lah. Itulah sedikit sebanyak saya boleh tolong lah.
Macam mana sebagai seorang ayah kita kuatkan semangat kita macam jadi tutor kan. Yalah, kita kena layan kan. Apa memotivasikan Faizal untuk present?
Motivasi saya bila saya tengok anak saya dapat award. Award ni kirakan macam Edusave Award diberi daripada sekolah atau daripada community center tiap-tiap tahun dalam sekitar bulan Januari Februari nanti akan diadakan award ceremony untuk anak-anak yang cemerlang dalam bidang pelajaran. Jadi bila kita tengok anak kita tu berjaya dan mendapat award ni, kita berbesar hati. Dan kita seperti satu wake up call untuk kita lah. Ini dia pulangan atau returns dengan apa kerja keras yang telah kita berikan. Itulah pulangannya.
So itu membuatkan rasa macam berbaloi lah.
Berbaloi lah kira.
Pasal kadang-kadang ya, macam kita nak pergi kerja atau apa kan, macam habis anak kena pergi kan, nak tidurkan diorang. Saya masih anak masih kecil lah, masih sekian kan, tapi istilah kena layankan diorang. Macam ikrok ke pun macam dah tidur je. Tidur tapi tak tidur lah, pasal struggle kan. So kadang-kadang cari semangat tu, daripada nak cari semangat to be there, macam takut nanti akan kadang menyesal tau. So the reminder is always for me is like, okay, nanti dia ingatkan ayah tak ada, you know, ayah
selain daripada tengok anak anak-anak berjaya dapat award dah, pernah kawan kerja saya kata don't spend too much time on work, because when you are sick, when you are down, it's your family who will come to look after you. Itu family first lah kira. Itu yang dimaksudkan. Jadi apa-apa family dulu.
Siapa itu mentor, kira kawan tu, kerja lagi tua ke lagi muda ke?
Bekas kawan kerja di SIA lah. Masa tu. Jadi saya pegang dengan kata-kata advice-nya tu.
Your background, your parents, macam mana? Is it, ada orang macam family man ke macam mana?
saya datang daripada keluarga nak dikatakan sederhana lah, tak susah, tak senang lah. Jadi kita tiga beradik, ibu saya daripada jurusan ukrawi, tapi dia tak sambung lah. Jadi bila dia berhenti kerja setelah melahirkan saya lah, terus jadi suri rumah sampai sekarang. Bapak saya pula nak cakap macam mana ya, dia berpendidikan sampai sekolah menengah saja. Jadi bila dia kerja tu untuk menampung perbelanjaan keluarga tu, dia terpaksa mengambil pekerjaan yang kedua lah, dengan membawa teksi lah. Itu satu-satu pengorbanan yang saya tak dapat lupakan lah, untuk membesarkan kita. Jadi most of the time bapak saya memang tak dekat rumah lah, sebab dia lepas balik daripada kerja dia sambung kerja lagi. Jadi saya jumpa dia bila masa off day dia atau masa hujung minggu je.
So itu, but you felt kita beza lah, kan? Beza orang dulu dengan orang sekarang, macam even though diorang keluar kan, kerja, but we felt their love lah.
Correct.
Macam amazing kan, macam budak sekarang kita tak ada, memang kita tak ada. Lain lah zaman dia. Terbalik lah. Macam dulu macam ni lah, macam orang kerja saya kan kerja shift kan,
saya
balik malam, kerja pagi, tak jumpa 2-3 hari.
Tapi kita tetap rasa dia beri kasih sayang dia lah. Sepatutnya zaman sekarang dengan teknologi canggih mendekatkan kita, tapi kita rasa kita makin kadang-kadang makin jauh daripada ahli keluarga kita. Itu yang amazing lah.
Kadang-kadang kita boleh WhatsApp je sih. We can express the love. But it's not
tak sama lah. Different.
Okay. Kita jump ship to Ukrawi.
Ukrawi.
Dah sibuk kerja, kenapa nak sambung belajar? Macam tiba sibuk. Mana kenapa? What's your motivation ? Dari mana datang drive tu?
Sewaktu tu, bila saya bertukar kerjaya daripada bahagian engineering kepada bahagian jurusan mengajar ni. Jadi pada masa tu saya baru melangkah masuk ke 30-an lah. Jadi bila saya dah menjangka umur 30 ke atas tu, saya baru menamatkan pengajian master degree lah dalam bahagian business. Jadi pada ketika tu, pada masa tu, saya pun duduk berfikir lah, okay, saya dah mencapai pengajian dalam secular ni di tahap postgraduate lah kirakan. Jadi saya terfikir, apa lagi motivasi untuk saya terus ke hadapan lah. Adakah saya mau terus dengan pelajaran sekular, tapi umur makin meningkat . Jadi kita pun tak tahu bila kita akan pulang lah. Jadi itu yang membuat saya fikir dua kali, adakah berbaloi untuk saya teruskan pengajian dalam sekular ni. Itu yang membuat saya fikir dua kali, dan bila saya berfikir balik tu, saya rasa itu bukanlah matlamat hidup lah. Matlamat hidup kita sebenarnya untuk ialah mencari keridaan Allah SWT. Kirakan dunia ni kirakan ladang perusahaan untuk dunia akhirat kita nantilah. Jadi dari situ saya ingin menimba lebih banyak ilmu dari jurusan ukrawi. Itu yang membuat saya memasuki kursus part time di Madrasah Al-Zuhri.
So Faizal ada yang bagian yang engineering Jadi master apa? Master in business?
Business administration. MBA lah dia panggil.
MBA. Ada MBA. While you kerja kan?
Semasa kerja. Jadi kira kan saya membuat pengajian part time lah kira. Lepas kerja terus pergi ke kelas, balik dalam malam.
Saya pun tak tahu dari mana saya dapat tenaga tu. Mungkinlah daripada Allah SWT dari kasih tenaga kan untuk kita telah teruskan pengajian.
Tapi that time kira anak berapa dah? Tiga?
Waktu tu so, anak baru dua.
Baru dua. So wife MBA, so for now your planning for MBA tu kira macam just backup ke macam atau just nak belajar minat ke?
Memang pada waktu tu digalakkan oleh syarikat company saya untuk kita terus tingkatkan kita punya inilah education untuk memberi ruang untuk kita go up the corporate ladder lah. Tapi seperti yang saya katakan tadi, umur kita ni memang singkat lah dalam dunia ni . Jadi itu yang membuat saya fikir dua kali lah sama ada nak teruskan atau tidak.
Ada MBA competitive advantage lah in the industry?
Dengan ada sarjana MBA ni actually sebenarnya dia memberi kita perspektif dari sudut bisnes dalam industri penerbangan atau mana-mana industri pun lah. Jadi apa yang kita pelajari itu kita dapat apply dalam kita punya pekerjaan. Jadi kita tahu yang kita bekerja ni sebenarnya bukan hanya engineering but it's actually a business. Yeah. A business that make profit for the shareholders and stakeholders. Kira-kira.
Another thing, kalau kita ada that cert, maknanya macam kita boleh climb the corporate ladder lagi easier lah.
Betul juga lah.
Itu important lah. Pasal kalau nak tahu pasal industri, baca je boleh. You can just see siapa, own siapa ni, siapa lebih siapa kan. Macam I just find out about, I also suka kata bang juga. I just find out about engine lah. Engine kata bang, macam apa yang dia logo dia Eagle lah.
Pratt & Whitney.
Then Pratt & Whitney company siapa beli dia ni? United.
United lah, UTC lah.
Yeah, then okay, ada Rolls Royce ada ni. Then okay, Boeing pakai apa? Tengok Boeing apa punya model pakai apa. Just, I want to know lah. I'm not that lah. So, just curious lah. Okay. So, bila ukhrawi pula, bila masuk Zuhri tu, kira macam mana you maintain your interest? Makin ada interest ke atau macam?
Saya bila saya daftar diri untuk kursus sijil pada masa tu sijil pengajian agama lah, SPU dipanggil lah. Kirakan macam entry level lah atau beginners level lah. Tapi bila saya mula baca buku-buku rujukan, saya macam semakin rasa berminat dan makin ingin tahu dengan lebih lanjut macam kaedah-kaedah untuk memperbaiki diri kita, memperhalusi ibadah kita dan sebagainya lah. Terutama sekali dalam bahagian Quran dan Sunnah. Apa itu Quran sebenarnya? Quran tu bukan hanya sebuah buku untuk kita baca tiap-tiap hari, baca. Tapi kita mesti tahu apa yang sebenarnya, message yang dikandung Quran tu. Walaupun dia nampak tipis, tapi 30 juz tu kalau kita nak buat tafsiran tu, seperti orang cakap, lautan dua kali pun tak akan habis buat tafsirannya kan. Jadi itulah yang membuat saya rasa macam curious, ingin tahu apa yang dikandung Quran tu. Sebab itulah daripada peringkat sijil tu, bila masuk ke peringkat diploma, saya cari diploma yang memang ada penghususan dalam Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, Madrasah Zuhri ada kursus tersebut lah.
Are you more the type of learning yang suka structured learning ataupun suka macam casual learning, macam kat kuliah-kuliah masjid ataupun macam traditional
halakah?
Okay.
Saya belum cuba lagi method halakah tu. Mungkin insyaAllah satu hari saya akan cuba. Memang saya tahu ada setengah-setengah masjid macam di Masjid Khalid lah. Dia adakan macam tradisi halakah. Mungkin satu hari insyaAllah saya cuba. Saya pernah cuba mengikuti macam kuliah casual lah seperti di masjid lah. Tapi saya rasa kuliah-kuliah casual ni dari segi inti atau kontennya tidak mendalam seperti structured courses lah. Jadi bukannya tak bagus-bagus untuk sebagai introduction level, beginners level. Tetapi kalau macam kita ingin penghususan, saya rasa structured courses lebih efektif.
Sometimes I'm curious because when I design my online name, I'm profiling the type of learners tau.
Mm-hmm.
Macam pasal bila buat topik pasal kursus tu, kursus tu 25 kesalahan soalan ada buku Ustaz Yusri tu, kita jadikan workshop, kita jadikan online course. Tak ada barang beli. Tapi kalau solat faedah basic, ramai. Tajwid introduction ramai. Macam all the technical, ramai. Tapi kalau macam hadis, 40 hadis tak ada orang nak. Macam so now I understand ada topik casual, topik macam good to know ataupun macam okay ni baca Quran memang wajib tau, solat tau, tahara, wudu wajib tau. So itu yang orang sanggup bayar. So yeah, macam gini for yourself kira structured learning kan, it's worth to spend time kan.
Betul
Quran, Sunnah.
Saya rasa masyarakat Melayu kita sekarang dari segi pengetahuan agama Islam dia sudah lebih daripada basic lah kira. Kita tak boleh stick to tahara pasal 7 macam air kan, kita got to go forward lebih daripada itulah. Alhamdulillah saya tengok sekarang pun kuliah-kuliah di masjid pun dah mula ada crowd lah, dah lebih ramai orang attend. Itu satu pertanda yang baik lah. Even for macam madrasah-madrasah private seperti institusi Andalus, Cordoba, Zuhri sebagainya, saya rasa bila saya tengok tiap-tiap tahun mereka adakan convocation atau majlis haflah, makin ramai dia punya para graduan, itu satu tanda yang baik lah.
Kita kira macam banyak orang mula nak menceburi, kira macam berani.
Betul.
Tapi macam ada tak challenges bila kita kerja tapi kita still ikut full time
CJ? Challenges tu tetap ada lah. Lebih-lebih lagi orang yang ada tujuan nak macam saya kan. Jadi bila dah balik kerja tu memang kita penat, kita nak ialah uruskan rumah tangga sebagainya kan. Tapi alhamdulillah saya punya kursus tu diadakan pada setiap hari Sabtu, jadi hujung minggu lah. Jadi saya lebih relax lah kadang. Jadi bila bila saya attend classes ni pada setiap pagi Sabtu lah. Jadi tak memberatkan sangat lah.
Habis ada assignment ke apa ke?
Assignment tetap ada lah. Tapi bila part assignment tu alhamdulillah waktu malam tu kan terpaksa lah berkorban lah kan. Burn the midnight oil orang cakap.
So until now dari segi buku Islamik ada tak yang macam favourite? Kira macam sekarang what's the letter that you read so far? The latest curious stuff or yang ukhrawinya?
Kalau buku-buku ukhrawi, saya suka baca macam buku-buku hadis, kutubus sitah dipanggilkan, seperti buku-buku karya Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya lah. Bukan setakat baca matan hadisnya, tapi saya suka baca syarahnya sekali lah. Jadi kita tahu lebih lanjut apa yang sebenarnya diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Because saya dapati especially dalam media sosial ada setengah-setengah keyboard warrior lah, saya tak nak cakap siapa lah kan. Mereka suka menukil hadis-hadis Rasulullah, tapi hadis yang ditukil tu ikut cita rasanya lah, kirakan to spread the message that he wants, not the actual message that yang dikandung oleh hadis, sesebuah sepotong hadis tu. Jadi amat penting sebagai orang awam, saya tak cakap saya satiza, saya belum tak ada ERS pun. Jadi penting untuk orang-orang awam ni untuk mengetahui intipati hadis tersebut lah. Tak semestinya Rasulullah berkata demikian-demikian, itulah maknanya. Kita tak boleh ambil erti hadis tu literally lah. Jadi kita kena tahu apa yang disiratkan, apa yang maksud yang tersirat dalam hadis tu.
Ada certain sheikh ataupun yang overseas ataupun local that your favourite? Your favourite go to lah, macam you YouTube yang macam nak share lagi dengan Amazon, ada tak for myself lah?
Ada setengah-setengah share yang saya minat, dah dah pulang ke Rahmatullah pun. seperti Sheikh Ramadan Al-Buti yang meninggal lah akibat ni lah. Cara dia menyampaikan hujah-hujah, cara dia menyampaikan lecture-nya memang unik lah, membuat orang berfikir dua kali, menginsafi lah daripada
dari mana kenal dia? Dari mana siapa kenalkan ke
mana? Kebanyakan syekh-syekh yang saya minati ni dikenalkan oleh saya punya asatizah lah, guru-guru saya di Madrasah Zuhri. Jadi kadang-kadang bila dalam seminar atau lecture, nanti dia akan mainkan YouTube, dia akan tunjukkan ni syekh daripada negeri mana, Syria atau daripada negeri Arab. Kita akan dengar lah apa yang disampaikan.
Is it good like that? Kira bagus tak asatizah tu dia dah kan?
Saya rasa cara begini pun efektif juga, because memandangkan sekarang ramai orang dikatakan teknologi savvy lah kan, sentiasa ada di dalam media sosial dan sebagainya kan. Jadi dengan cara ini dapat outreach kepada ramai penonton lah, kirakan ramai audience lah.
So macam you come from academic ataupun kira non-religious background kan? So bila masuk bagian ukhrawi tu, macam terbuka sebanyak benda, apa benda yang paling berharga sekali dalam ilmu ukhrawi yang anda belajar? Apa benda yang paling macam insyaAllah, for example I into computer science kan, so I just discovered JavaScript ke apa, the possibility, and there's macam baru nampak, oh this is how it works, you know. Kalau segi ukhrawi ada tak?
Dalam jurusan ukhrawi ni memang ada bermacam modul yang telah diajarkan dalam kursus yang saya ambil ni, tapi yang paling menyentuh hati saya adalah tafsir Al-Quran. Because kita boleh beli buku tafsir daripada toko-toko kedai-kedai buku yang ada sekarang ni, tetapi bila kita betul-betul mendalami apa yang ditulis tu, apa yang dikatakan oleh Allah SWT tu, dengan ialah apa tu, berkat para-para penterjemah apa-apa yang tulis buku tafsir tu, dan juga dengan pertolongan asatizah yang ada, itu membuka minda kita, membuka hati kita untuk tahu isi kandung Al-Quran tu yang sebenarnya, apa message yang ingin disampaikan oleh pencipta kita. Kadang-kadang itu membuat hati saya macam amat tersentuh lah, terkesan lah. Saya rasa macam ialah apa yang kita buat selama ni bercanggah dengan apa yang disuruh oleh Tuhan kita.
Kalau tengok macam kawan-kawan ke ataupun orang-orang kat luar sana yang macam tak tahu baca Quran pun, macam mana agaknya nak nasihatkan?
Saya nak nasihatkan pun, saya sendiri pun belum ahli sangat, belum pakar sangat lah. Tapi apa yang saya dapat kongsikan, jangan rasa malu. Jangan rasa malu untuk bertanya, jangan rasa malu untuk datang ke kelas, jangan rasa malu untuk belajar. Tidak kira umur kita 20, 30, 40 atau ya.
Tapi dia tak sedar lagi. Macam mana nak tentang kesedaran tu? Macam mana nak jentik hati dia supaya dia sedar yang Al-Quran tu mukjizat. Macam
setengah-setengah masjid yang saya pergi ni, dia akan letak banner tau. Di kawasan pagar masjid, dan certain masjid tu banner yang dia letakkan tu mengandungi ayat-ayat Quran dan terjemahan sekarang, macam do good, be good, that kind of message yang nak disampaikan kepada orang awam. Jadi saya rasa itu satu cara yang baik lah untuk actually menarik minat orang-orang yang tak ada minat langsung lah dalam jurusan ukhrawi atau dalam Quran. Jadi dari situ nanti dia baca, nanti dia ingin tahu lebih lanjut what else is said in the Quran. Dari situlah. Bukan saja kepada masyarakat Melayu, apply juga pada masyarakat yang non-Malays lah, non-Muslim lah.
Tapi kalau for example you have a brother, kawan baik lah, sayang dia, memang selalu tegur dia. So now dia macam dia belum lagi sedar. So macam mana Faizal cakap dengan dia? Ni kira dari hati ke hati lah. Macam Faizal can just talk direct, boleh cakap direct, bercakap dia macam cakap jangan tinggalkan Quran, jangan tinggalkan solat. Macam mana nak nasihatkan dia? Macam what is your angle lah?
Kalau saya lah, saya akan ajak dia ke pusara aman. Pusara aman, saya ajak dia, suruh dia tengok ini pengkebumian orang-orang yang meninggal. Orang yang meninggal ni bukan tua tau, orang muda tau. So death doesn't know age. You don't need to be old to die. So sebelum kita pulang, do something.
Siapkan diri.
Bukan untuk menakutkan, tapi untuk menyedarkan diri.
That's
the only way lah. Kalau tiada cara lain lah.
Pasal kadang-kadang orang tak sedar kan. Dengar mati pun sedar.
Jadi itulah dia temubual raw . Interview ni raw. Saya tak potong. Mana-mana lah. Kira berbual, memang berbual terus menerus lah. Saya pun tak tahu apa benda yang perlu filter, pasal saya cuma nak masukkan interview penuh . Sebab sayang lah, kita dah berbual panjang-panjang habis kita cuma boleh jadikan video pendek kan. Jadi ini merupakan peluang anda untuk mendengarkan interview-interview yang raw daripada saya, Syahib Amin, untuk syukran.com. InsyaAllah kalau ada masa akan datang, saya cuba masukkan lagi beberapa video yang lain yang saya temubual, yang saya boleh jadikan dia sebagai audio untuk anda mendengarkan, untuk anda nikmati dan juga inspirasi. Kerana keluarga ni satu institusi yang penting untuk generasi akan datang. Masalah-masalah yang buruk yang kita dapat lihat di surat khabar, yang orang murtad, semua berpunca dari keluarga. Jadi keluarga kita penting. Jadi anak-anak ni kita kena jaga supaya anak dia kita dapat jaga. Jadi cucu cicit dia, generasi akan datang, semua akan terjaga, dan perubahan tu akan ada dengan kita mulakan daripada keluarga kita. Kita jaga anak kita, kita luangkan masa. Kitalah ibu bapa, pendidik pertama yang kita ajarkan. Baik atau buruk, kita terangkan kepada mereka. Kerana kalau bukan kita, mereka akan belajar daripada orang lain. Mereka akan belajar daripada TV, mereka akan belajar daripada kawan-kawan. Jadi, ambil kesempatan ini untuk kita jadikan, merubah masyarakat kita kepada ke arah yang lebih baik. Dan mungkin anak kita, mungkin anak kita akan jadi ejen perubahan kepada masyarakat yang akan datang. Dan terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana mendengar sampai sekarang ini. Saya daripada deep inside my heart, saya ucapkan terima kasih kerana mendengar. Walaupun satu orang mendengar pun saya syukur sangatlah, kerana podcast ni bukannya podcast yang entertainment kan. Ini merupakan podcast pendidikan ataupun untuk kita jadi manusia yang lebih baik lah. Jadi manusia yang lebih baik, jadi manusia yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap anda dapat kongsi, anda dapat share dan juga tag saya Syahib, @Syahib, ataupun anda boleh tag Syukran, syukran_com di Instagram dan di Facebook syukran.com. Sehingga kita bertemu lagi di lain ruangan, di lain episod, di lain temubual. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.